am împovățit în seara aceasta. Ne-am împovățit înăuntru. Simțăminte care sunt ale noastre și nu prea sunt ale noastre, sunt de sus și îi mulțumim Domnului pentru această vizită. Ne gândim și noi cum să ajungem pe la Odessa. Am fost în partea aceea. Este o binecuvântare că am avut acest privilegiu și frații noștri ce-au deschis casele și inimile și iată ce bogați am fost în seara asta. Mi-este foarte greu să spun acum ceva, sunt destul de emoționat, dar o să trecem, deși și emoțiile sunt normale, să dea Domnul să fim... E o vorbă astăzi, ești prea emoțional. Să dea Domnul să fim prea emoționali. În piatra, în împietrirea generală care este în lumea aceasta. O să încercăm să ne apropiem iarăși de această carte, Epistola 1 a lui Ioan, și aș dori, fără pretenția de a face neapărat o recapitulare, să vedem în primul rând un pic împreună Evanghelia după Ioan, Epistolele lui Ioan și Apocalipsa. Să le vedem împreună. Aceste lucruri au fost scrise, așa cum remarcam noi altădată, foarte târziu, la sfârșitul primului secol. Era tot Noul Testament, mai puțin aceste patru cărți, nu, cinci cărți. Vă imaginați? Toate scrierile lui Pavel, a lui Iacov, a lui Petru, Evangheliile, tot. Lipsea această mărturie a acestui bătrân, a acestui singuratic, a acestuia care a rămas singur. Prin anii 80-90 din primul secol, plecaseră toți, și Petru, și Pavel, și apostolii, toți! Și rămăsese doar el. Ce statornicie, ce monument de credință, singur! Și culmea, singur fiind, în loc să zică, nu mă iei, Doamne, vreau să plec și eu, sunt bătrân, s-a apucat să scrie. Să scrii la vârsta aceasta și să scrii niște lucruri care erau neapărat necesare. Nu era toată revelația lui Dumnezeu fără Ioan. Și uitați-vă dumneavoastră la înțelepciunea lui Dumnezeu. Când este vorba de faptele apostolilor, este Petru și Ioan, dar Ioan este totdeauna second. Petru e în față, Pavel e în față, Ioane, tu pe unde ești? Zice, eu mai aștept. Au plecat toți și a trebuit bătrânul Ioan să se apuce să scrie Evanghelia după Ioan, o Evanghelie universală, o Evanghelie specială, o Evanghelie care ne vorbește despre Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. În lumea asta ateistă în care trăim noi, în lumea aceasta nu ne dăm seama, noi suntem mai niște răsfățați, mergeți un pic în Europa de vest și să vedeți monumente de apostazie și de lepădare de credință și în America, în bună măsură. Noi suntem niște răsfățați, mari răsfățați. Așa cum suntem, puțin tei, așa cum suntem. Pe de altă parte, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne ținem de Evanghelie. Că ne ținem de Evanghelia care îl propovăduiește pe Domnul Iisus răstignit, mort, înviat, înălțat, cel care vine, cel care este mirele, cel care este împăratul, cel care are ultimul cuvânt în istorie. Ziceam repede de tot, eu mi-am notat câte ceva aici, nu prea știu să mă uit, dar încerc. În Evanghelia după Ioan, accentul este pus pe mântuire, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ăsta e accentul din Evanghelia după Ioan. Accentul din epistolă este pus pe sfințire. Pe sfințire. Nu doar iertare de păcate, nu doar viață veșnică, ci o viață sfântă, o viață curată. Acesta este accentul din epistolele lui Ioan. Iar din cartea Apocalipsei, accentul este pus pe glorificare, e la viitor. În Evanghelia după Ioan, istoria este din trecut. Epistolele vorbesc despre experiența din prezent. Trebuie să avem experiențe cu Dumnezeu. Și dacă e vorba de Apocalipsa, nădejdea viitoare. În Evanghelie, Domnul Iisus a murit pentru noi. În Epistole, Domnul Iisus trăiește în noi. Și în Apocalipsa, Domnul Hristos vine pentru noi. În Evanghelie ne se spune că cuvântul s-a făcut trup. În epistolele lui Ioan, cuvântul care trebuie să fie adeverit în noi, să trăim cuvântul. Și în Apocalipsa, cuvântul care biruie. A fost o încercare de a putea vedea un pic lucrurile în sensul acesta. Dar, întorcându-ne un pic la această Evanghelie și citind, lăsați-mă să citesc ceea ce este frumos la început și mai ales prin capitolul 4, este uluitor să vedem vârful acesta, excelența aceasta specială. Dumnezeu este dragoste. Nu cred că mai este alt cuvânt în Scriptură asemănător cu acesta. Este revelația lui Ioan. Pentru că el a fost iubit de Dumnezeu, a putut să scrie aceste cuvinte monumentale. Și spuneam noi altă dată, putem să învățăm pe copii și pe noi. Dumnezeu este dragoste. Am un nepot care zice, Dumnezeu este dagote. Că trebuie să mai învețe să mai vorbească. La ora aceasta târzie, în care ne s-a spus despre Ucraina, despre durerile de acolo, despre tragedia de acolo, cu toate acestea. Și împreună cu aceste lacrimi și cu această suferință, rămâne acest cuvânt ca o stâncă tare în furtuni, aici în experiențele noastre și în viitor, mergând acasă la el, spune Cartea Sfântă aici în Epistole, vedeți? Problemă. Vedeți? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tată? Avem nevoie să vedem. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Haideți să citim măcar câteva versete frumoase. Astea de la început sunt de neegalat. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit? Și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții? Pentru că viața a fost arătată. Și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. De ce? De ce toată această arătare? Și urmează un cuvânt frumos. Noi, nu știu să spun repede cum o cheamă pe dânsa care ne-a introdus în realitate, cum o cheamă pe dânsa? Marina, ce frumos, Marina, că sunt aproape de mare. Marina, ne-am trezit că avem părtășie cu sora Marina și cu mama dânsei și fără să-i vedem, cu drăgălașii din Odessa. Ce minune! Mie parcă acum vine să plec. Ce minune a Evangheliei! Păi, dar nu-i cunoști, dar nu trebuie să-i cunoști. Este în primul rând o părtășie de Duh. Este o părtășie senzațională, este supranaturală. Este lucrarea lui Dumnezeu. Și asta am vrut să citim aici, ca și voi să aveți părtășie cu noi, apostolii. Apostolii au părtășie cu Tatăl și cu Domnul Iisus. Și ceea ce ne scrie omul acesta aici, în această epistolă, este, zice, știți de ce m-am apucat să vă scriu? Vă iubesc, am vrea să avem părtășie, am vrea să avem comuniune, am vrea să avem ceva în comun, să avem pe cineva în comun. Pe cine? Pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu Tatăl. Părtășie. Acum, spun cei care au cercetat mai mult decât noi că această carte, care este alcătuită din 5 capitole a această epistolă, probabil că ar avea un fel de schemă de înțelegere, dacă termenul este adecvat, să spunem că în primele două capitole vorbim despre părtășie și aș vrea să fim atenți, aș vrea să nu vorbim gratuit. Putem, fratele, ne-a povestit data trecută, fratele Liviu, o grămadă de lucruri frumoase și nu vreau să le mai repetăm. Problema cu gnosticii, cu toată istoria, cu toate motivațiile de la sfârșitul primului secol, cu ereziile, cu, apropo de treaba aceasta, să te descurci, pe de o parte, cu erezii care sunt și astăzi, e cumplit. Și pe de altă parte, cu un scăzământ spiritual, dacă citiți cu atenție epistola. Epistola este cercetătoare, este verificatoare. Avem nevoie, eu mi-am propus să o învăț pe din afară. Am făcut niște pași și sper să reușesc. Avem nevoie la ora aceasta de verificarea credinței noastre. Pe ce lume suntem? Care ne este viața? Cum trăim? Și această epistolă, împreună cu a doua și a treia și împreună inclusiv cu Evanghelia după Ioan și cu Apocalipsa, sunt scrisori care sunt de actualitate pentru noi și spuneam noi altădată, citim tot cuvântul lui Dumnezeu, este exemplar, este minunat, este dumnezeesc și dacă vreți, citiți de două, trei ori aceste scrisori de cercetare a vieții noastre. Părtășie. Există verificarea acestei părtășii sau cum numesc oamenii ce au spus frații, nu fac decât să repet, testele acestei părtășii. Și o să vedem, dar de ce? Mă grăbesc repede la aplicație, de ce? Pentru că trăim în vremea în care pretindem că avem părtășie, dar criza cea mare a creștinismului de astăzi este aceasta, nu este părtășie. Nu este legătură practică cu Dumnezeu. Nu pun la îndoială mântuirea. Nu despre asta vorbesc. O să spunem un pic mai departe. Știți, este ca în casă. În casă sunt toți copiii, nu? Dar unul, dacă este, am văzut astăzi unul pe unde am fost, care dovedea așa că are legătură cu tata. A stat lângă el la cină copil de 16 ani, am zis, văd bine? Am intrat în vorbă cu el și i-am zis lui tata, nu-i așa că te simți bine? Lângă tine este băiatul care frânge nu doar pâinea de acasă, ci pâinea de la biserică. Părtășie între tată și băiat sau între soț și soție. Trebuie să recunoaștem, vorbesc că pentru mine și pentru noi toți, trebuie să verificăm, suntem ca într-o casă, unde suntem toți la masă, toți vorbim, toți, dar nu există legătură de inimă. Dumnezeu tânjește, este gelos după părtășia cu noi, vrea această părtășie. Și omul ăsta s-a apucat să scrie și a zis așa, să aveți părtășie cu noi și zice, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Asta este criza în care trăim. Și dacă nu este părtășie, nu e binecuvântare. Și dacă nu e părtășie, nu e bucurie. Și dacă nu este părtășie, este o viață de credință searbădă, seacă, formală, de rutină, obositoare, dacă nu e părtășie. Și aceasta este o motivație pentru care s-a apucat să scrie această scrisoare. Cealaltă motivație, deci asta e pentru noi, credincioși, o cercetare. Iar pentru oamenii religioși, care cred că sunt copiii lui Dumnezeu și nu sunt, cartea aceasta vorbește în capitolele 3 până la 5 despre această realitate. Ești sau nu ești? Ce lucruri serioase! Acum, privind spre aceste teste, testul ascultării este de la versetul 5 din capitolul 1 până la capitolul 2, versetul 6. Am să trec repede. Și testul acesta al ascultării vorbește despre o problemă morală. Despre o problemă morală. Asculți sau nu asculți? Și aș vrea să ne dăm seama, doar un pic de tot, despre niște mincinoși, sunt vreo patru mincinoși, pe care îi găsim în câteva versete. Primul mincinos este acela care zice în versetul 6 și 7, dacă zicem că avem părtășie cu el, și umblăm în întuneric, spunem adevărul, mințim. Auziți? Mințim. Apoi cine mințim? Pe noi ne mințim și pe alții. Dacă zicem, ce simplitate. Omul acesta știe să spună în toată această scrisoare despre vreo trei șuvițe care sunt împletite. Prima șuviță este lumina versus întunericul, sau dacă vreți, lumina în contrast cu întunericul. Dumnezeu e lumină. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă Dumnezeu e sfânt. Asta înseamnă Dumnezeu e curat. Trăim noi toți în curăție. Trăim în lumină. Știți care trebuie să fie rugăciunea noastră la ora aceasta târzie? Doamne, deschide-mi ochii să văd. Eu mă rog așa. Deschide-mi ochii să văd. Nu văd bine. Dacă vă uitați în amalgamul nostru de viață, să fim onești, câte lucruri care nu suportă lumina. Nu suportă lumina. Să trăiești în lumină, asta înseamnă să trăiești în sfințenie, în curăție. Și suntem chemați la lucrurile acestea. Și lucrurile pleacă de la două nume pe care le poartă Dumnezeu în această epistolă. Dumnezeu e lumină? Și al doilea? Dumnezeu e dragoste. Și atenție, amândouă merg împreună. Nu poate să fie un Dumnezeu care este lumină și nu este dragoste sau invers. Pentru că umblarea este în lumină și umblarea este în dragoste. Două nume. Ce nume? Dumnezeu e lumină. Fraților și surorilor, dacă am luat cuvântul acesta, Doamne, dacă ești lumină, luminează-mă și pe mine. M-ai luminat odată și m-am văzut păcătos. Foarte bine. Și m-am pocăit. Foarte bine. Și am mărturisit păcatele. Foarte bine. Și am renunțat la o viață păcătoasă. Foarte bine. Și s-a terminat. Nu! Dar abia a început să lucreze lumina și să pătrundă acum nu în ceea ce am făcut, ci în ceea ce sunt. Aici e aici. În ceea ce sunt. Dumnezeu e lumină și cel rău este întunericul sau prințul întunericului. Nu mai există altă posibilitate. Și vorbeam de mincinoșii aceștia. Al doilea mincinos este acela care minte cu privire la natura noastră, la natura noastră veche. Uitați-vă în versetul 8. Dacă zicem că nu avem păcat, am putea să zicem, pentru că era singular, dacă zicem că nu avem o natură veche, că noi nu avem așa ceva. Ascultați ce zice aici. Ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Aș vrea aici să fac o mică subliniere. Poate altă dată, frații, să ne mai lase să mai vorbim de aici. O să avem voie să mai vorbim de aici. Ok. Marea problemă de astăzi este că ne purtăm ca și cum nu avem fire pământească. Aș vrea să fac o precizare însă. Firea pământească, natura veche și cu natura nouă nu sunt pe același plan. Natura nouă este undeva sus și firea veche ar trebui să fie undeva jos. Unde jos? La nivel de trup. De aceea atunci când murim scăpăm de tot, nu? Când murim scăpăm de firea păcătoasă pentru totdeauna, de prezența păcatului, cum spun teologii. Dar cu toate acestea, trebuie să fim atenți la aceste porniri care le avem înăuntru. Ne știm toți punctele slabe. Unii sunt geloși, alții sunt invidioși, așa ca notă dominantă. Alții sunt orgolioși, alții sunt lacomi. Alții sunt așa, nu prea spun adevărul, totdeauna e tendințe de-astea de amestec. Alții sunt neascultători, alții sunt răutăcioși, credincioși răutăcioși. Ați găsit? Am găsit. Avem tendințele acestea. Dacă zicem noi, nu avem. Ne înșelăm singuri. Zice că era o luptă între doi dăști așa și până la urmă unul a reușit să-l biruiască, să-l pună pe ăla cu mâinile jos și ăștia au strigat, gata. Zice, nu e gata. Îl simt cum se ridică. Îl țin mai departe. Îl simt cum se ridică prin Duhul lui Dumnezeu, prin unirea noastră cu Domnul Iisus Hristos în moartea și în învierea Lui, prin toate prerogativele Harului lui Dumnezeu, suntem chemați să fim aspri cu noi înșine, să fim îngăduitori cu alții și să fim atenți la noi. Cum zice românul, să sufli și în iaurt. Suntem predispuși. În fine, deja... al treilea mincinos. Uitați-l în câteva versete. Dacă zicem, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Știți pentru cine e versetul acesta? Ăsta nu e verset de evangelizare. Ăsta e verset pentru noi, cei credincioși. Repet, acesta e verset pentru noi, cei credincioși. Asta este o epistolă pentru noi. Dacă ne mărturisim păcatele, cine își mai mărturisește păcatele? Păi mai avem păcate? Mai avem. Mai greșim? Noi toată ziua ar trebui să mărturisim. Știți de ce? Că lumina este așa de puternică încât vezi tot. Un sfânt, am mai spus eu și altă dată, un sfânt, un credincios celebru al nostru, s-a dus într-o vizită, spun repede, de tot am voie să o mai spun, frații o știu, nu o știu toți. Și fratele acesta s-a dus într-o vizită și acesta era un om, așa, profesor, un om educat. Și s-a dus la cineva care era un om, mă rog, modest, simplu. Dar omul acesta modest și simplu pentru că era gradat, nu știu dacă înțelegeți termenii, adică în vechiul regim au fost o grămadă de informatori. Dumnezeu să ierte, poate mai sunt și acum. Și omul acesta l-a făcut ca pe o albie de... L-a jignit, l-a murdărit, l-a făcut așa ceva de... Și credinciosul acesta a luat pilda Domnului Iisus și a tăcut. Și ăsta spunea toate mizerile și toate prostiile. Și credinciosul tăcea. Și credinciosul a venit acasă. Și venind acasă, cunosc familia. Soția așa mititică, dânsul un uriaș, a intrat în bucătărie și a zis, măi, era să zic numele. Ok, măi, ce mi-a făcut? Și când s-a apucat să spună ce i-a făcut, a zis, aoleu, Doamne Iisuse, te rog să mă ierți. Ce sfințenie! Și s-a dus într-o cameră și soția l-auzea cum se ruga, ajută-mă să-l iubesc și ajută-mă. Și, mă rog, s-a terminat prima parte și a venit în bucătărie. Om ca și noi, credincios. Și stând de vorbă prin bucătărie și a dus iarăși aminte. Măi, da, ce mi-a făcut? Aoleu, Doamne Iisuse, te rog să mă ierți. Ce sfințenie! Mi-o doresc și mie și dumneavoastră. Am plecat de la versetul, dacă ne mărturisim păcate. Omul acesta a zis, te rog să mă ierți, neapucând să spună. Noi uităm să mai ne și cerem iertare după ce am spus, de nu s-a mai terminat. Spuneam despre un mincinos care, dacă vă uitați la versetul 10, mincinosul acesta zice așa, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Dar dacă ar fi să facem o analiză în niște propoziții scurte, ai putea să faci o predică. Ascultați, dacă zicem că n-am păcătuit, vi s-a întâmplat vreodată să zicem, nu, n-am păcătuit. Zice, dacă zicem că n-am păcătuit, atenție, ce cuvânt, este uluitor, îl facem mincinos. Pe cine? Pe Dumnezeu. Ce grav este să spun, nu, n-am făcut eu. Și cerul zice, știi ce ai făcut? Nu știu. L-ai făcut mincinos pe Dumnezeu. Știți cum zicem noi în limbajul nostru popular? Mă faci mincinos? Nu te-am văzut eu? Nu! Mă faci mincinos? Ne simțim ofensați. Ce ceartă începe când zici, se poate, chiar așa. Dar gândiți-vă cum reacționează cerul. Când noi zicem, nu, n-am păcătuit. Cum reacționează cerul? Cerul primește de la noi. Ce primește? Această ofensă. Doamne, ești mincinos. Fraților, să citim cu atenție această epistolă. Pur și simplu cu creionul în mână. Propozițiile sunt scurte. Propozițiile sunt simple. Propozițiile sunt cu repetiție. Lumină versus întuneric. Dragoste versus ură și erezie versus adevăr. Asta e tot. Asta e tot. Astea sunt cele trei șuvițe care împletesc această epistolă. ne trebuie simplitatea, ci ne trebuie sinceritatea unui copil care să mărturisească, da, așa este. Așa este. Noi suntem artiști să arătăm că nu este așa. Și ce complicat este, și ce greu este să ne tot montăm și să ne tot justificăm și să ne tot ascundem. E complicat de tot. Decât să, da, asta este. Fetelor, băieților, o să vă măritați, o să vă însurați. Nu vă chinuiți așa, mai uite, asta sunt. Oh! Da, aceasta sunt. Uite, acestea sunt. Cu ce începi? Păi de ce încep? Cu calitățile, în ghilimele. Să găsești o fată care spune, uite, am probleme. Băiatul, dacă ar fi normal, a zice, pe asta o iau. Da, cu fata asta pot să fac casă. Acum, pentru că sunt tineri, eu sunt și cu practica. Băi, zice, fata asta, sau cu băiatul ăsta, a spus, deschis, mă, că asta e problema. Roagă-te pentru mine. Am probleme la capitolul ăsta. Cum arătăm? Perfect. De unde? Să-ți povești. Povești! Nu vă luați după lumea aceasta. Lumea asta e o mincinoasă. Și credincioșii sunt în pericolul să se îmbrace, nu mă refer la haine, să se îmbrace cu o grămadă de lucruri care nu sunt adevărate. Sunt aici fete scumpe. Le cunosc. Le cunosc și părinților. Și mă întreb de ce nu s-au căsătorit. Probabil că nu le-a sosit ceasul. Dar întrebarea mea este, nu cumva domnul atenție se uită la inimă? În exterior sunt nedrept. Sau sunt nedreptățit. Eu băiat sau fată? Asta e o lecție scurtă, 2 minute. Și zici, măi, de ce Dumnezeu se poartă așa cu mine? Dar dacă îl întrebi, Doamne, mi-ai dat și mie ocazia, zice, nici nu m-am putut să-mi pune riscul să-ți dau ocazia. Eu nu sunt de acord cu tine. Păi de ce? Păi zice, ești mândră. Sau ești orgolioasă, îl nenorocești. Sau invers, dacă le iei pe ăsta, ți-ai mâncat zilele. Fac scenarii. Dragilor, se vede lipsa de părtășie, inclusiv în criza de a ne face familie. Când o fată are părtășie cu Domnul Iisus și când un băiat are părtășie cu Domnul Iisus, doar s-au văzut și poate nu vă convine. Și în câteva luni, ce ați făcut, mă? Păi ce ne-a căsătorit? Băi, sunteți normali? Foarte normal. Foarte normal. Păi zice, ce aveți în comun? Totul avem în comun. Îl avem pe el în comun, nu ca o vorbă. Am făcut de curând o vizită la niște tineri credincioși căsătoriți și am rămas cu gura căscată, oameni de toată isprava, dar care zice, știți, noi mergem la consiliere. Am tresărit. Zice, preventiv. Și mi-am dat seama de criza în care suntem, că stai cu buletinul în mână și zici, mă, eu ăsta sunt? Datorită informațiilor, datorită vieții acestea. Tu ești soția mea? Da, da. Fac scenariu, da. Este așa o criză. Pentru că nu ne regăsim cu el și în el. Mi-a zis fratele că până la și jumate. E bine. Dacă zicea până la și 10, nici nu putea să mai încep. Deci, hai să găsim pe al patrulea mincinos. Ăsta este, vai de capul lui. Al patrulea mincinos este acesta care zice, ia ascultați, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Nu păzește poruncile lui. Și ce urmează este șocant. Dar cine păzește cuvântul lui, în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm, este o nevoie urgentă astăzi, să fie o autoritate pentru noi. Facem ce vrem cu cuvântul lui Dumnezeu. Citești, dar după aceea ești tu, ce vrei tu. Cuvântul lui Dumnezeu este o autoritate. Când Dumnezeu vorbește, poruncește. Noi când auzim de poruncă, te ferească Dumnezeu de cuvântul acesta. Suntem oameni civilizați, oameni în democrație. Apropo, fac o paranteză scurtă de tot. Lumea aceasta care este sub judecata lui Dumnezeu este o lume care este democratică, în bună măsură. Dar știți ce înseamnă democrația astăzi? Înseamnă fac ce vreau. Am auzit acum de curând despre un ministru de ăsta pus într-o funcție de asta în probleme aerospațiale, care este un transgender. Vă imaginați? Tinerii au înțeles tot. Pentru noi cei mai în vârstă traducem. Un bărbat ăsta foarte deștept și care cu rochie, cu roșu pe buze, ăsta fiind un om care se ocupa de problemele aerospațiale, nu spun unde. Rămâi, cum zice românul, crucit! Ce încredere să ai într-un asemenea om? Auzi, zice, nu este inteligent. Asta e lumea democratică de astăzi. Asta e lumea păcătoasă de astăzi. Trăim într-o lume imposibilă. Și pentru că trăim în această lume, Dumnezeu este mânios și pedepsește și judecă. Noi suntem chemați nu să judecăm, noi suntem chemați să fim miloși, să ajutăm, să ne rugăm, să se vestească Evanghelia, e partea noastră. Dar partea lui este partea lui. E partea lui. Hotărârile lui. Când citești plângerile lui Ieremia, când vezi acolo copii pe stradă, morți, bătrâni, rămâi Ierusalimul dărâmat. Ce se întâmplă? Cum e posibil? Păi zice, e pedeapsa mea, m-ați supărat. Închei lucrul acesta. Deci, spuneam despre al patrulea mincinos, cel care zice, eu am păzit poruncile. Nu. Aș vrea să spun ceva, ca să nu se îndulcim, dar ca să înțelegem că, de fapt, porunca, nu vă vine să credeți, porunca izvorăște din dragostea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a dat acea poruncă, porunca aceasta, puteți să mâncați din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. De unde a izvorât porunca aceasta? Din dragostea lui Dumnezeu. Ce a făcut mincinosul, înșelătorul? A răsturnat lucrurile și oamenii, bieții oameni de la început, l-au crezut pe mincinos. Știți care a fost păcatul de acolo? N-au ascultat porunca. Porunca care izvora din dragoste. Ținta poruncii, scopul poruncii este dragostea. Pleacă din dragoste și ajunge la dragoste. De dragoste nu putem scăpa. Asta e soluția lui Dumnezeu. Impecabilă, imparabilă. O fetiță s-a dus la un predicator și i-a zis, am o problemă. Ce problemă ai, fetiță? Zice, eu nu-L iubesc pe Iisus. Nu-L iubesc. Și omul acesta liniștit a zis, uite, zice, îți recomand ceva. Te duci acasă și spui așa, Doamne Iisuse, mă iubești. Așa scrie în cartea ta. Și începi și roagă-te și începi și gândește-te la acest adevăr, că în carte e scris că sunt iubită. Știți ce s-a întâmplat? Săptămâna următoare s-a dus la predicator cu ochii zâmbind și a zis, Îl iubesc! Ce s-a întâmplat? Pentru că El m-a iubit. Avem nevoie de această descoperire a dragostei Lui. A dragostei Lui mântuitoare. Dar în contextul în care ne învață Ioan, dragostea Lui se desfășoară față de noi prin primul test. Cred că la asta o să și rămânem. Ascultarea. Zicea Mântuitorul în Evanghelie, cine are poruncile mele și nu le ascultă, mă iubește. Zic și eu, așa se dacă mai e cineva atent. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și apoi și reversul în același loc, cine mă iubește, va păzi poruncile mele. Înțelegeți? În fine, hai să lăsăm pe mincinoși ăștia, sperăm să nu fim, sau dacă am fost, Doamne, iartă-mă. Și pentru că ne-am oprit un pic la testul acesta, aș vrea să trecem repede de tot, în 5 minute, rostul acestei scrisori, că mai departe nu o să mai avem timp. Rostul acestei scrisori este vreo 5 puncte mai importante, probabil sunt mai multe. Primul, să avem părtășie. Vă scriu ca să aveți părtășie. Atunci, fraților, să ne apucăm să o citim, nu? Nu? Ne apucăm să o citim ca să avem părtășie, nu? Rețineți, au fost scrise aceste lucruri de Ioan la sfârșit. Vremea de sfârșit de atunci, din primul secol, care se aseamănă foarte bine cu vremea noastră. Al doilea motiv este să avem bucurie. Nu știu, așa scrie, nu? Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Avem probleme cu bucuria. Suntem mai triști, mai apăsați, mai îngrijorați. Și aici zice, dacă vă apucați și citiți epistola aceasta, vă apucă bucurie. A, nu sunt cuvinte gratuite. Epistola aceasta este a lui Dumnezeu, este supranaturală. Omul acesta scrie, eu stau și mă întreb cum de a putut. Hai să zicem, cu epistolele, probabil, nu probabil, mai mult decât probabil că alături de lucrarea aceasta a ungerii a Duhului lui Dumnezeu, care l-au însoțit în epistole, mă gândesc la Evanghelie, cum de a reușit să țină minte. Au trecut vreo 60 de ani. Vă aduceți aminte? Noi nu ne aducem ce s-a întâmplat ieri sau alaltă ieri. Deci aproape vreo 60 de ani și omul acesta se apucă și scrie ce n-au scris ceilalți evangheliști. Ceva care era important. Ce preocupare, ce ungere, ce călăuzire. Astăzi este criză, vin de la doctor cu cineva și zice, toată criza de astăzi, mai ales pentru cei care sunt mai în vârstă, este încep să uiți. Și cum încep să uiți, doctorul se alarmează și începe, trebuie să ieși aia. Păi de ce? Păi ce, să mai oprim un pic. Uitați-vă la noi, rugați-vă și pentru noi ăștia care începem să uităm. Am văzut o scenă astăzi, un frate în vârstă, nu spun doar în detaliu, spun, și care nu nimerea să ajungă la cântarea care trebuie. Și un frate scump de lângă el, mai tânăr, pac, s-a repezit odată la carte, dar gestul a fost, nu te descurci, te ajut eu. Nu avem răbdare. Nu putea să ia frumos cartea. Are 90 de ani. Până dai să găsești. Să avem răbdare. Și bătrânii cu tinerii, și tinerii cu bătrâni. Și este semn că acolo lucrează Harul lui Dumnezeu. Lucrează Harul lui Dumnezeu. Ne auziți, dragi tineri, fiți îngăduitori cu noi. Nu cred că vă uitați cum butonăm noi și cum râdeți și ziceți, nici acum n-am învățat, nici acum n-am priceput. Și știți care e durerea? O spun acum în dreptul meu. Aștept și eu pe cineva să mă învețe, dar n-are nimeni răbdare. Cine ai învățat până acum? Și te uiți să mai faci câte ceva? Le mai cârpești, dar când ne uităm la voi, sunteți artiști. Fiți buni cu noi și ajutați-ne. Inclusiv în problema asta, că s-ar putea ca Domnul să vă binecuvinteze. Că avem și noi nevoie de un pic de... Am început să fiu foarte practic, nu? A, ceasul, da. Bine, frate, așa este. Și jumate, am înțeles. Ce bine că m-am uitat. Dar trebuie să terminăm într-un minut, doar le citesc. Deci să avem bucurie. Apoi, capitolul 2, versetul 1 și 2. V-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Auziți, dacă te apuci și citești cuvântul lui Dumnezeu, ai șansa să nu păcătuiești. Este extraordinar, așa scrie, nu? Apoi, încă una. Trebuie să o mai și găsesc. A patra, ca să putem birui neadevărul. Asta e problemă de erezie. Să poți să biruiești neadevărul. Este 2:26, capitolul 2, versetul 20. Să biruiești neadevărul, mă auziți bine? Nu doar neadevărul moral, neadevărul doctrinal. Te apuci și citești întâia Ioan și capeți acest har. Și în ultima instanță, asta vă place cel mai tare, 5:13, ca să avem siguranță. V-am scris ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Mă opresc. Îi mulțumim Domnului pentru această seară, pentru vizita scumpilor noștri din Ucraina. Să ne rugăm pentru dânsii, probabil că frații vor mai spune ceva. Și nu doar să ne rugăm, să vedem ce putem face mai mult pentru dânsii. Îi mulțumim Domnului pentru această epistolă. Aș sugera fraților, zic și-o cu voce tare, poate ar fi bine ca cineva să mai continue și data viitoare. Eu știu că aveți programele dumneavoastră, dacă vreți să țineți cont, bine, dacă nu, noi ne apucăm și predicăm mai departe când ne vine rândul, tot din întâia ioan. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.